Apsūdzības pret Krievijas naftas rūpniecības uzņēmuma Jukos bijušo vadītāju Mihailu Hodorkovski un viņa darījumu partneri Platonu Ļebedevu bija pamatotas. Tomēr lietas izskatīšana bijusi netaisnīga un abu personu ieslodzīšana attālās soda izciešanas kolonijās nepamatot, tā teikts Eiropas cilvēktiesību tiesas lēmumā. Tiesa konstatējusi vairākus Eiropas cilvēktiesību konvencijas pārkāpumus, piemēram, nav ievērotas tiesības uz advokāta, klienta konfidencialitāti, pārkāptas tiesības uz privātu un ģimenes dzīvi. Tiesa arī konstatējusi, ka varas iestādes izdarījušas spiedienu uz Hodorkovska advokātiem, lai traucētu iesniegt sūdzību Eiropas cilvēktiesību tiesā. Hodorkovskis jau iepriekš sūdzējies, ka Krievijas prokuratūra vairāk kārt mēģinājusi izreķināties ar viņa advokātiem, pakļaujot viņus finansiālām un administratīvām pārbaudēm, diviem ārvalstu advokātiem atteiktas vīzas un viens pat izradīts no Krievijas. Eiropas cilvēktiesību tiesa ir lēmusi, ka Hodorkovskim no Krievijas valsts tagad pienākas kompensācija 10 000 eiro, kas ir 7 000 latu. Apsūdzēto pārstāvi pauduši, ka ļoti apmierināti ar šo spriedumu un ka ik viens Eiropas cilvēktiesību konvencijas pārkāpums ir pamats lietas pārskatīšanai. Savukārt Krievijas prezidenta Vladimir Putina cilvēktiesību padomas vadītājs Mihails Fedotovs pēc šīs informācijas atzins, ka Krievijas tiesām tiešām nāksies atgriezties pie tās augtās Jukos lietas, tomēr visas lietas pārskatīšana nebūšot nepieciešama, jo Eiropas cilvēktiesību tiesa nav saskatījusi procesa politisku motīvu, kā arī nav konstatējusi pārkāpumus tiesībās uz taisnīgu tiesu. Jāteic, ka īpaši Hodorkovska lieta Rietumu Eiropā tiek uzskatīta par piemēru tam, kā Putins cenšas izrēķināties ar saviem politiskajiem oponentiem, tā kā Hodorkovskis līdz apcietināšanai atklāti bija finansējis valdības opozīcijas partijas. Eiropas Savienības centrā Briselē politiķu uzmanību Hodorkovska prāvai pievēršas arī viņa dēls, ASV dzīvojošais Pāvels Hodorkovskis, kurš vada Amerikā bāzēto organizāciju Modernā Krievija.
We want for Russia what the European Union has secured over the past half century.
Viņš viesojoties Eiropas parlamentā vērs Eiropas Savienības uzmanību uz notiekošo Krievijā. Mihails Hodorkovskis ieslodzījumā atrodas jau 10 gadu kopš aizturēšanas 2003. Gadā, un viņa otrajam ieslodzījumam par naudas atmazgāšanu būtu jābeidzas pēc 3 gadiem. Taču lietas pārskatīšana varētu nozīmēt, ka bijušo uzņēmēju var atbrīvot pirms termiņa. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.